Jednotlivé verše ve 14. kapitole knihy Přísloví jsme si rozdělili podle témat, o kterých hovoří, takže pak už nebyly po pořádku podle svých čísel, jak je máme zapsány v Bibli, ale probírali jsme je po skupinách, jak se vážou k těm jednotlivým tématům. Posledně jsme skončili skupinou veršů, které ukazují zase protiklady mezi moudrostí a bláznovstvím. Ve světě je řada lidí, kteří mají utkvělou představu, že věřící člověk je osoba s nižší inteligencí, osoba, která je ochotna slepě věřit všemu, co se k víře předkládá, a navíc je ochotna těm svým ideálům podřídit svůj život. Ale všimli jste si, jak se chovali učedníci Pána Ježíše? O tom jsme hovořili posledně. Pozdější učedníci Pána Ježíše si čteme, že nebyli slepými následovníky nějakého nového učení. Připomněli jsme si věřící v Beroji. Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. Skutky 17.11. Naše víra nemá být slepá, slepě odevzdaná čemukoli, co uslyšíme, ale všechno máme prověřovat písmem, podobně jak to dělali ti věřící v Beroji. Z našeho minulého pořadu už známe 16. verš 14. kapitoly. Moudrý se bojí a odvrací se od zlého, kdežto hlupák se vypíná a cítí se v bezpečí. Následující 17. verš upozorňuje na špatný dopad nedočkavosti. Nedočkavý se dopouští pošetilosti a pletichář je nenáviděn. Očekávání na Hospodina má představovat vysoce aktivní způsob života, život služby, odevzdání. To je očekávání na Hospodina, nikoli jen trpitelské nic nedělání, v němž pouze plyne čas. A 14. kapitola knihy Přísloví obsahuje ještě další verše, které se vztahují k moudrosti. Teď 24. Korunou moudrých je jejich bohatství, ale pošetilost hlupáků zůstává pošetilostí. Jistě můžete tyto myšlenky chápat doslovně a materiálně. Kdo umí, umí, říká se. Ale což není kolem nás a v našich shromážděních dostatek lidí, kteří sice nevynikají majetkovou převahou nad ostatními, ale jsou šťastní a jsou nesmírně bohatí ve svém nitru, v duchovním životě? Jsou tak bohatí, že i ti nejmajetnější k nim chodí na radu a pro povzbuzení anebo pro odpovědi na své životní otázky. A k tomu patří ještě 33. verš. V srdci rozumného spočívá moudrost, kdežto co je vnitru hlupáků, se pozná. 10. verš naší 14. kapitoly knihy Přísloví možná někteří z vás znají nazpaměť, milí posluchači, protože jeho obsah sami na sobě prožili. Někteří jiní lidé, kteří třeba ani nevědí, že takový verš v Bibli je, mu ale přesto jistě dají za pravdu. Takže Přísloví 14.10. Jen srdce zná hořkost vlastní duše. Ani do jeho radosti se nikdo cizí nemůže vmísit. Někdy jsou v životě a v srdci člověka věci, které mu působí nebývalou radost, anebo zase smutek, a přitom není možné je sdílet s jinými lidmi. Prostě některé věci nelze říci nikomu. Nikomu. Ne proto, že by je člověk chtěl tajit, ale prostě proto, že je neumí vyjádřit, anebo proto, že by i při sebelepším vyjádření nebyly pochopeny. Náš McGee se náznakem zmiňuje o jedné své zcela mimořádné zkušenosti, kterou prožil, když podstoupil jistou závažnou operaci. Říká, někteří lidé se mě potom ptali na můj pobyt v nemocnici. Tak jsem jim vyprávěl, jak jsem se obrátil na Pána se svou prosbou a jak se pro mě v té chvíli Pán Ježíš stal blízkým, úplně přítomným. Těm věřícím lidem, kteří mě poslouchali, se to jaksi nelíbilo. Skoro se ode mě odvrátili a mysleli si své. A tak jsem si na základě toho později řekl, že je to prostě moje niterná zkušenost s pánem, kterou žel těžko mohu přenést na někoho jiného. Tolik citát od našeho doktora McGee. Stejně tak nezdělitelně může člověk prožívat radost i bolest v nejrůznějších dalších oblastech. Mějme tedy pochopení a pokud to jen trošku bude možné, otevřeme své srdce a nakloňme své ucho k naslouchání těm, kteří to potřebují. Mějme ovšem také pochopení, když nám některé věci třeba nebudou sděleny ani našimi nejbližšími. A přitom třeba na nich můžeme pozorovat vnitřní rozechvění, ať už radostné nebo smutné. Mějme na paměti, že jsou někdy v našem životě pocity, stavy a prožitky, které zná jen vlastní srdce. Na ty myšlenky o radosti a smutku navazuje dále 13. verš. Také při smíchu bolívá srdce a na konci radosti bývá žal. Máte takovou zkušenost, přátelé? Nemusí se to týkat jen takzvaných světských zábav, kde se lidé baví a smějí a potom třeba pláčou anebo se jenom trápí bolestmi hlavy. Ale při vnímavé pozornosti si můžete někdy všimnout lidí, i mladých lidí ve společenství věřících, kteří sice nosí úsměv na tváři, ale v duši mají buď prázdno, šero, anebo doslova dunivou tmu. Všichni ostatní se radují a zpívají a přece to může být člověk, který se vnitřně trápí, i když se snaží chovat se stejně jako ostatní, aby své strádání aspoň trochu zakryl. Je to přetvářka? Někdy možná ano, ale spíš dost často vidím, že je to důsledek nedostatečné důvěry a nedostatečné vnímavosti ze strany ostatních věřících. Přímost je hlavní a společný námět několika veršů, které teď budou následovat. 14. kapitola knihy přísloví, verš 2. Kdo se bojí Hospodina, chodí přímo, kdežto kdo jím pohrdá, chodí cestou neupřímnosti. 11. verš. Dům svévolníků bude vyhlazen, kdežto stánek přímých bude vzkvétat. A ještě 12. Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede všelijak k smrti. Ach, to lidské zdání. Lidem se zdá, že konají dobro a že za dobré skutky je přece Pán Bůh nemůže odsoudit tak jako ostatní hříšníky. Ale to je jen lidské zdání. To jsou ty lidské představy, které si o Pánu Bohu rádi vytváříme. To jsou ty naše v úzovkách logické úvahy, logické konstrukce, kterými sami sebe někdy nadšeně ubezpečujeme o správnosti svých postojů, svého počínání nebo i své víry. Jak tedy poznat, jestli moje cesta je přímá, anebo jestli se mi to jenom zdá? Podle čeho se můžeme orientovat? Základním orientačním bodem je vždycky nejdříve písmo spojené s modlitbou. Až teprve, když jde o věci, k nímž písmo otevřeně nic neříká, k nímž jakoby mlčelo, musíme na modlitbách před Pánem hledat další opěrné body. A je-li tím opěrným bodem třeba společenství nebo obecenství věřících nebo důvěrný rozhovor s někým zkušenějším, s nějakým duchovním člověkem, pak stejně většinou ta orientace a rada ukazuje na písmo. Na základní směry a postoje, které jsou nám v písmu představeny. Trvalé a úzké spojení s Pánem Ježíšem je předpokladem, že budeme rozumět jeho tichému hlasu ve všech různých okolnostech našeho života, ve všech rozhodováních, a to i v docela malých věcech. 26. a 27. verš v naší 14. kapitole. V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí a útočiště pro své syny. Bázeň před Hospodinem je zdroj života. Pomůže uniknout léčkám smrti. Chudého nemá rád ani jeho druh, kdežto mnoho je těch, kdo milují bohatého. 20. verš. Obávám se, že tento výrok je čím dál pravdivější, zvláště v době, kdy majetek, peníze se stávají určujícím faktorem pro život společnosti, pro život lidí. Jak v tom obstojíme? Nepoznamená nás tento trend? Jakub ve své epištole ve 2. kapitole varuje verše 1 až 5. Bratři moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu, přijde také chudák v ošumělých šatech a vy věnujete pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu, posaď se na tomto čestném místě, kdežto chudému řeknete, ty postuj tamhle nebo si sedni tady na zem. Neděláte tím rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně? Na tu problematiku falešného vztahu k určitému druhu lidí, třeba k těm bohatým, těsně navazuje 21. verš v naší 14. kapitole. Kdo pohrdá svým druhem, hřeší, kdežto blaze tomu, kdo se slitovává nad utištěnými. Zdá se vám, že něco takového jako pohrdání bližním mezi věřícími lidmi není možné? Stačilo, když do jistého sboru přišel člověk, který měl trošku jiný způsob myšlení. Řeknu vám to otevřeně, jak se také tento návštěvník zanedlouho přiznal. Trpěl duševní chorobou. Chorobou, která nese jméno schizofrenie. Pro některé to byl upovídaný podivín, pro jiné nesrozumitelný filozof, pro jiné dokonce prostě blázen. Vím, že s takovými lidmi je to někdy velmi nesnadné, ale lásku a s ní jednoduchou zvěst o spasení v Pánu Ježíši Kristu potřebuje každý člověk, i ten, který trpí duševní poruchou. Možná právě on. I ten, který má zjevné nedostatky v osobní hygieně a proto někým třeba lidé pohrdají. I ten, kdo má mnohočetnou vadu výslovnosti, a proto se s ním těžko povídá, a tak bychom mohli pokračovat. Není v našich kruzích běžné takové pohrdání některými lidmi? Pamatujme na Boží slovo, kdo pohrdá svým druhem, hřeší, kdežto blaze tomu, kdo se slitovává nad utištěnými. A k tomu ještě 31. verš připojím. Kdo utiskuje nemajetného, tupí toho, kdo jej učinil, kdežto ctí ho ten, kdo se nad ubožákem slitovává. Zlý se skloní před dobrými a svévolníci ubran spravedlivého, což nebloudí ti, kdo osnují zlé věci, kdežto milosrdenství a věrnost provází ty, kdo chystají dobro. Svévolník bude sražen zlem, jež páchá, kdežto spravedlivý má útočiště i při smrti. Tohle bylo spojení veršů 19, 22 a 32. Někdy máme možná přání, aby se tato vyhrůžná slova na adresu zlých lidí projevila i hned. Nejpozději tentýž den, kdy třeba na nás nějaký jejich zlý skutek nebo zlé slovo dopadlo. Víte, co mě ale stále fascinuje? Pán Bůh nechce zničit zlé lidi. On chce zničit zlo v lidech. Kdyby se Pán Bůh pustil do ničení zlých lidí, kdo z nás by obstál? Kdo z nás by podle jeho měřítek mezi ty zlé lidi nepatřil? A tak Pán Bůh je zhovívavý nejen k těm, kteří se k němu hlásí, ale i k těm, kteří jej ještě nepoznali, a dává jim stejnou šanci. Šanci, aby ho poznali a učinili nové rozhodnutí, aby chtěli a mohli činit pokání. Možná se u některých lidí ani nedožijeme svého přání, aby ti zlí lidé v naší blízkosti byli setřeni, potrestáni nebo dokonce zničeni. Ale buďme si jisti, že pokud nebudou činit pokání, Božímu soudu neuniknou. 23. verš podle ekumenického překladu zní takto. Každé trápení je k užitku, ale pouhé mluvení vede k nedostatku. Podle Kralického ve shodě se slovenským Roháčkovým to zní poněkud jinak. Všeliké práce bývá zisk, ale slovo rtů jest jen v nouzi. A teď budu pokračovat 29. veršem. Zhovývavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost. Musím se vám přiznat, že při čtení tohoto verše mám před očima jednoho konkrétního člověka. Kdybych ho mohl nějak charakterizovat, řekl bych, že nejdříve jedná a teprve potom přemýšlí. Mnohdy přemýšlí, jak se dostat ven z toho, co právě provedl. Ukvapený vystavuje na odiv pošetilost. V podání Kralického překladu vyplynou z toho verše ještě docela jiné myšlenky. Spozdilý k hněvu hojně má rozumu, ale náhlý pronáší bláznovství. 30. verš vám zase přečtu dvakrát. Mírné srdce je tělu k životu, kdežto žárlivost je jako kostižer. A ještě Kralicky, život těla jest srdce zdravé, ale hnis v kostech jest závist. I když tento verš vezmeme docela fyziologicky, může být nejen zajímavý, ale také poučný a z hlediska prevence zdravotně prospěšný. Tím spíš, když jej pojmeme duchovně. Přiznám se, že trochu s rozpaky přistupuji ke 34. verši. Tam se praví, spravedlnost vyvyšuje pro národy, kdežto hřích je národům pro potupu. Není tedy ukryt jeden z důvodů minulého systému v naší zemi, v našich národech? Ale jak se budeme projevovat dál? Co bude dominovat? Co dominuje teď? Čím se budou naše národy vyznačovat? Spravedlností, která národy vyvyšuje, anebo hříchem, který působí potupu. Než přijde na řadu závěr našeho pořadu, přečtu vám ještě dva verše, které navazují na to přemýšlení o národech. Tentokrát bude řeč o králi, verše 28 a 35. V množství lidu spočívá důstojnost krále, kdežto úbytek národa je skáza pro vládce. Král má zalíbení v prozíravém služebníku, kdežto jeho prchlivost dolehne na toho, kdo jedná ostudně. Kéž by, milí přátelé, spravedlnost a moudrost zavládla i v našich národech. Máme také přání, aby se lidé stali spravedlivými před Bohem. A takové ospravedlnění je možné jedině v oběti Pána Ježíše Krista. Už Pána Ježíše znáš, milí posluchači?